რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
საქართველოში 18 საათია. თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. რა არგუმენტებით დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს რუსთავიორის ყოფილი და მოქმედი დირექტორები?
სულ რაღაც 6 დღით ადრე სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილების გამოცხადებამდე 200,000 ლარში არის გაქვითული მთელი საარქივო მასალა რუსთავიორის კუთვნილი.
ფულის გადახდა რომ ვერ ხდება ბიუჯეტისთვის და ის აგროვებს ჯარიმებს და საურავებს, ეს ისი გამოწეული ვალია ჩვარო პაატასალია.
ერთმანეთი წლის წინ რუსულმა ავიაციამ გორი და მისი მიმდებარე სოფლები, ეგრეთ წოდებული კასეტური იარაღით დაბომბა.
10 კაცამდე იყო მიცვალებულები, რაც მედავინახე. სამხალხი მოგვლოდებოდა, ერთი უცხოელი ჟურნალისტი იყო, გადმოვიყვანეთ მანქანიდან.
მოსველებელი ბომბი ეგრო ჩვენ ბინაში. არც ფანჯრიდან, არც კარებიდან, არც საიდან არ გავიდა, ისე ამწეთ სახურავიდან გაიტანეს ეს ბომბი.
და სხვა თემებს უახლოესი 9:00 საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ტელეკომპანია რუსთავიორის დაბრუნებიდან დაახლოებით 1 თვის თავზე ბიზნესმენმა კიბარ ხავაშმა გამოაცხადა, რომ ტელეკომპანიის გაყიდვას აპირებს. 12 აგვისტოს გავრცელებული განცხადების თანახმად, მაშინ როცა არხის ყოფილი გენერალური დირექტორი ნიკა გვარამი აღიარა იმუქრება, რომ 7 წლის განმავლობაში ნალოლიავებ კომპანიას გაანადგურებს, ეს მუქარა პრაქტიკულად უკვე შესრულებული აქვს, ამ შემოწმება მარტივად შეუძლია ნებისმიერ დაინტერესებულ ადამიანს. კიბარ ხავაშის განცხადებითვე ნიკა გვარამიას მართლობის შედეგად რუსთავიორი კატასტროფის წინამდგომარეობაში აღმოჩნდა. მისი კრედიტორული დავალიანება უახლოვდება 70 მილიონ ლარს, საიდანაც მხოლოდ სახელმწიფო ბიუჯეტის მიმართ დავალიანება 27 მილიონი ლარია. ხავაშის ინფორმაციით, რუსთავიორს პრაქტიკულად ყველას ვალი აქვს დაწყებული წყლის მიმწოდებელი კომპანიიდან დამთავრებული ეგზიტ პოლების ჩამტარებელი ამერიკული კომპანიით. რუსთავიორის მფლობელის განცხადებითვე ვალის დიდი ნაწილი დაგროვილია ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში სწორედ იმ პერიოდში, როცა მან სასამართლო დავა წამოიწყო და შესაბამისად ყველაფერი მიზან მიმართულად ხდებოდა. ჩემთვის ცხადია და ნათელია სქემებით, როგორ მუშაობდა კომპანია და სად და როგორ მიემართებოდა კუთვნილი თანხები, თუმცა ეს სხვა დავის საგანია და დარწმუნებული ვარ, ამ დავაშიც გავიმარჯვებ. მანამდე კი კომპანია გადასარჩენი, რომელიც გაკოტრების პირას არის მიყვანილი. დღეს ყველა ფაქტობრივი და სამართლებრივი საფუძველი არსებობს იმისთვის, რომ დაიწყოს გადახდის უნარობის საქმის წარმოება. რუსთავიორის აქტივები, რომელთა თურმე უსაფუძლოდ გამდიდრდი, იმ დავალიანების მესამედსაც კი არ შეადგენს, რაც გვარამიამ დაუტოვა კომპანიას. სამწუხაროდ, ჩემი ფინანსური შესაძლებლობები კომპანიის ღრმა კრიზისიდან გამოსაყვანად საკმარისი არ არის, ამიტომ სურს ღია და საჯაროდ განვაცხადა, რომ მზად ვარ ვისაუბრო ნებისმიერ დაინტერესებულ პირთან, ვინც იყიდის რუსთავიორს და ეხმარება მას გამოვიდეს კრიზისიდან და გახდეს წარმატებული კომპანია. შესაბამისად, მე დავიბრუნებ ზარალს, რომელიც მომადგა კომპანიის მიზანმიმართული გაკოტრების მცდელობით. ერთადერთი, ვისთანაც არ ვაპირებს საუბარს, იქნება რუსთავიორის ყოფილი არაფორმალური მფლობელი და მართველი მიხელ სააკაშვილი, თქვამია კიბარ ხავაშის განცხადებაში. ტელეკომპანიის მფლობელი ამბობს, რომ გამჭვირვალე კონკურსის წესით რუსთავიორს მიყიდის მას, ვინც ყველაზე მაღალ ფასს გადაიხდის კომპანიის მწვავე ფინანსური კრიზისის გათვალისწინებით, კი კონკურსი უნდა დასრულდეს ერთი კვირის ვადაში. იმავდროულად, პოლიტიკური თუ სხვა ხასიათის მანიპულაციების თავიდან ასაცილებლად ვისაუბრებ მხოლოდ იმ პირებთან, ვინც წარმოადგენს საკუთარ განზრახულობათა სერიოზლობის დასტურს, რაც შეიძლება იყოს საბანკო გარანტია ან სპეციალურ საკონკურსო ანგარიშზე არანაკლებ მილიონი დოლარის თანხის განთავსება. კონკურსში გამარჯვებულ საგარანტიო თანხა ჩაეთვლება გადასახდელ ფაში, დამარცხებულს ფული უკან დაუბრუნდება, ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ გამარჯვებული დადგენილ ვადაში სრულად არ გადაიხდის კომპანიის საფასურს, საგარანტიო საპატიო თანხას დაკარგავს. ყველაფერი ვისაც სურვილი ექნება გამოეხმაროს წინადადებას, ვალდებული იქნება საჯაროდ გამოხატოს საკუთარი პოზიცია, რის შემდეგაც მზად ვიქნები განვიხილოს შემოთავაზებები და სრულად გავაცნო კომპანიის ფინანსური მდგომარეობა, ნათქვამია კიბერხალვაშის მიერ 12 აგვისტოს გავრცელებულ განცხადებაში. რუსთავი არის ყოფილი ადვოკატი დიმიტრი საძაგლიშვილი ამბობს, რომ კიბერხალვაშის გადაწყვეტილება კომპანიის გაყიდვის შესახებ მოულოდნელი არ ყოფილა. საძაგლიშვილის შეფასებით ხალვაში ხელისუფლებამ რუსთავი ორის დასაშლელად გამოიყენა. სავარაუდოდ ამ ტერიტორიაზე ვნახავთ საცხოვრებელ კორპუსებს და არა ტელევიზიას. წინამფლობელებმა უკვე განაცხადეს, რომ აპირებენ სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილების დიდ პალატაში გასაჩივრებას და ალბათ ამით ცდილობს ხელისუფლება, რომ მოსალოდნელი პასუხისმგებლობა თავიდან აირიდოს, განაცხადა დიმიტრი საძაგლიშვილმა. მისივე თქმით, ხალვაშის მიერ დასახელებული ფინანსური დავალიანება გაბერილია. როგორც საძაგლიშვილი ამბობს, საგადასახადო დავალიანება 27 მილიონი ლარია და ეს რეალობასთან მართლაც ახლოს არის, მაგრამ ამ დავალიანების რესტრუქტურიზაცია შესაძლებელია და მაგალითად ადვოკატს მოჰყავს ის, რომ ტელეკომპანია იმედსაც დანარჩენი აქვს მსგავსი დავალიანება. რაც შეეხება დასახელებულ სხვა ვალს, ადვოკატის განცხადებით ეს გაბერილი რიცხვია, არის გარკვეული ვალდებულებები, რომელიც ბუღალტრულად კომპანიას გააჩნია, თუმცა სამართლებრივად მათი ძირითადი ნაწილი ხანდაზმულია და რუსთავი ორს ის გადასახდელი არ აქვს. ტელეკომპანიის ერთ-ერთი დამფუძნებლის ეროსი კიწმარიშვილის ქვრივმა ია კიწმარიშვილმა კი დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიმართა რუსთავი ორის 30%-იანი წილის დასაბრუნებლად. მე როგორც ეროსი კიწმარიშვილის სამართალ მემკვიდრეს მაქვს ყველანაირი სამართლებრივი და მორალური უფლება, რომ წილის დაბრუნება მოვითხოვო. დავა ჯერ კიდევ 2009 წელს დაიწყო და მაშინ ეროსი სააკაშვილის სასამართლოში ითხოვდა წილის დაბრუნებას, რადგან ნებისაწინააღმდეგო დაათმობინეს და მოლაპარაკებული თანხაც არ გადაუხადეს, უთხრა დღეს ჟურნალისტებს ია კიწმარიშვილმა. მისივე ინფორმაციით, თანხა კიბერ ხალვაშს და მის კომპანია პანორამას უნდა გადაეხადა. ია კიწმარიშვილის თქმით, მაშინ სასამართლომ საქმე განიხილა და დაადგინა, რომ თანხა არ იყო გადახდილი, მაგრამ ხანდაზმულობის გამო სარჩელი არ დაკმაყოფილდა. ია კიწმარიშვილის განცხადებითვე დღეს ვითარება შეცვლილია და ზუსტად მსგავსი მოთხოვნით მიმართა კიბერ ხალვაშმა სასამართლოს და სასამართლომ გადაწყვეტილება მის სასარგებლოდ მიიღო. ია კიწმარიშვილმა მოუწოდა კიბერ ხალვაშს და რუსთავი ორის პოტენციურ მყიდველს სასამართლო პროცესის დასრულებამდე კონკრეტული გადაწყვეტილებები არ მიიღონ.
მინდა მოვუწოდო პოტენციურ მყიდველებს თავი შეიკავონ სადაო ქონების მყიდვისგან, რადგან ამ საქმეს პირადად მე ვაპირებ, რომ მიუყვე ბოლომდე. იქნება ეს საქართველო თუ იქნება ეს სტრასბურგი, მე ჩემს ამოსანას ბოლომდე შევასრულებ.
განაცხადა დღეს ტელეკომპანია რუსთავი ორის ერთ-ერთი დამფუძნებლის ეროსი კიწმარიშვილის ქვრივმა ია კიწმარიშვილმა, რომელსაც თბილისის საქალაქო სასამართლოში შეიტანა დოკუმენტი ტელეკომპანიის 30%-იანი წილის დაბრუნების მოთხოვნით. შეგახსენებთ, რომ წილების დაბრუნებას მოითხოვს რუსთავი ორის კიდევ ორი დამფუძნებელი, დავით უალმა და ჯარჯი აქიმიძემ პროკურატურაში ჯერ კიდევ 2012 წელს იჩივლეს, თუმცა დღემდე გამოძიებას არანაირი შედეგი არ მოჰყოლია. TBC ბანკის თანადამფუძნებელმა მამკა ხაზარაძემ 12 აგვისტოს კვლავ განაცხადა, რომ სექტემბერში შეიქმნება ახალი მოძრაობა. წინა განცხადებისგან განსხვავებით დასახელებულია სახელწოდება ღირსეული საქართველოსთვის. მამკა ხაზარაძემ ფეისბუქზე დაწერა, რომ მისი მოძრაობის მთავარი მიზანი ღირსეული საქართველოსთვის ბრძოლა და ღირსების დაცვა იქნება. ხაზარაძის სიტყვებით, ქვეყანა და ხალხი ნამდვილად არ არის იმის ღირსი, რა მდგომარეობაშიც დღეს იმყოფება. უნდა გავერთიანდეთ, დავისახოთ კონკრეტული მიზნები ჩვენი ქვეყნის და ხალხისთვის, უნდა შევეშვათ წარსულის კრიტიკას და ვიფიქრო და ვიმოძრაოთ მომავლისკენ, აცხადებს მამუკა ხაზარაძე. მისივე თქმით, მიზანი უნდა იყოს ეკონომიკის გაჯანსაღება, სამართლიანი ქვეყნის შექმნა და დასავლურ ორბიტაზე შეუქცევადად გადასვლა, ასევე სახელმწიფო შექმნა, სადაც თითოეული მოქალაქე იპოვის თავის ღირსეულ ადგილს და საქართველო თავის მხრივ ღირსეულ ადგილს მსოფლიო რუკაზე. შეგახსენებთ, რომ მამუკა ხაზარაძე TBC ბანკის თანადამფუძნებელთან ბადრი ჯაფარიძესთან ერთად ბრალდებულია უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის მუხლით, ორივე მათგანი ამ ბრალდებას აბსურდულს უწოდებს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. მას შემდეგ, რაც რუსთავი ორის მფლობელმა ქიბარ ხალვაშმა დღეს გავრცელა წერილობითი განცხადება, რომ კომპანიის გაყიდვას საპირებს, პრესკონფერენცია გამართა ტელეკომპანიის გენერალურმა დირექტორმა პაატასალია. როგორც მან თქვა, გადაწყვეტილებამდე ქიბარ ხალვაში მიიყვანა კომპანიაში შექმნილმა უმძიმესმა ფინანსურმა მდგომარეობამ, რაც რუსთავი ორის ყოფილი გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამიას მიზანმიმართული მოქმედებების შედეგია. ძალიან განმარტებით საბოლოო პოზიციას აუდიტ ისტორიული დასკვნის მიღების შემდეგ იტყვიან, თუმცა უკვე გამოვლენილია ბევრი დეტალი, რომელიც პირდაპირ მიუთითებს კომპანიის ინტერესების საწინააღმდეგოდ მიზან მიმართულ ქმედებაზე. ერთ-ერთ ბოლო მაგალითად პაატასალია მოიყვანა კომპანია ინტერმედიასთან გაფორმებული ხელშეკრულება.
სულ რაღაც 6 დღით ადრე სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილების გამოცხადებამდე სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი ორს დადებული აქვს ხელშეკრულება გარკვეული ტექნიკის შეძენაზე და 200,000 ლარში არის გაქვითული მთელი საარქივო მასალა რუსთავი ორის კუთვნილი კურიერის ყველა სიუჟეტი მოყოლებული 1995 წლიდან 2019 წლამდე და რაც თავარი ამ მასალის სხვაგან გამოყენების ნებისმიერ ტერიტორიაზე ენების გასხვისების უფლება.
რუსთავის გენერალური დირექტორის პაატასალიას განცხადებით, ტელეკომპანიის ერთ-ერთი მთავარი სიმდიდრე უნიკალური არქივის გამოყენების უფლება გადაეცა ინტერმედიას, რომლის ერთ-ერთი მეწილე მოიაზრება მომავალი ახალი ტელეკომპანიის დირექტორად. რუსთავი ორის გენერალური დირექტორის ცნობით, 2015 წლიდან კომპანიის ხარჯები მნიშვნელოვნად იზრდებოდა, შემოსავლები კი მცირდებოდა, თუმცა ზარალის მიუხედავად მენეჯმენტი ასეულ ათასობით ლარის პრემიას იღებდა. ზალიას ინფორმაციით, რუსთავი ორს აქვს დავალიანება კონკრეტული იურიდიული პირების მიმართ რაღაც მომსახურების სანაცვლოდ და ვერავინ ეუბნება რა არის ეს მომსახურება და სად არის ის კვლევები, რომელთა სანაცვლოდ 600,000 ლარია გადახდილი. პაატასალიას განცხადებით, რუსთავი ორის გენერალურ დირექტორად დანიშნვის პირველივე დღიდან ამბობდა, რომ ტელეკომპანიაში ურთულესი მდგომარეობაა და რუსთავი ორს აქვს დიდი დავალიანება. გენერალური დირექტორის ინფორმაციით, პირველივე დღიდან არტყდება სატელეფონო ზარები და წერილები, რომლებითაც კრედიტორები ვალის დაფარვას ითხოვენ და აცხადებენ, რომ თუ მოკლეს სვადაში ერთ კვირაში ან 10 დღეში, დავალიანება არ დაიფარება, სასამართლოს მიმართავენ. პაატასალიას განცხადებითვე, მიუხედავად ცირთულეების, ამჟამად ამ ურთიერთობების მოგვარებას ცდილობენ.
მიუხედავად იმისა, რომ დღეის მდგომარეობით კომპანიაში არსებობს სრულიად ფაქტობრივად, სამართლებრივად იმგვარი მდგომარეობა, რომ კომპანია უნდა იყოს გაკოტრების რეჟიმში, ჩვენ ამნაბიც არ ვდგამთ ჩეგნებულად, არც არასდროს გვიფიქრია და დარწმუნებული ვართ, რომ ესე არ მოხდება და რუსთავი ორი არასოდეს არ გაკოტრდება. სწორედ ამისთვის და ამ მიზეზით, რომ ეს არ მოხდეს, მიღებულ იქნა ქიბარ ხალვაშის მიერ ეს გადაწყვეტილება.
რუსთავი ორის გენერალურმა დირექტორმა პაატასალიამ უარყო ნიკა გვარამიას განცხადებები, რომ ტელეკომპანიამ მძიმე ფინანსურ მდგომარეობამდე მიიყვანა ყადაღამ, რომელიც არხის ქონებას დაედო ქიბარ ხალვაშის მიერ წამოწყებული სასამართლო დავის გამო. ჩვენ აუცილებლად მივმართავთ სასამართლოს კომპანიის ყოფილი გენერალური დირექტორის მიერ წლების განმავლობაში მიყენებული ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნით. ამას აუცილებლად გავაკეთებთ, რადგან საზოგადოებამ ერთხელ და სამუდამოდ უკვე დოკუმენტურად დადასტურებულად გაიგო, რომ არაფერ შუაში არ არის ყადაღა და მთავარი იყო მიზანმიმართული მოქმედება რუსთავი ორის წინააღმდეგ, თქვა პაატასალიამ. ამ განცხადების გამო პაატასალიას ჩვარი უწოდა რუსთავი ორის ყოფილმა გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ.
2015 წლის ყადაღის შემდეგ, როცა კომპანია ვერ მიდის ბანკში და ვერ აგირეგულირებს ქეშფლოს, ვერც ოვერდრაფტით, ვერც კრედიტით, მაგაც არც ქეშფლო იცის ალბათ, არც ოვერდრაფტით და ნუ კრედიტი შეიძლება იცის გამოტანილი აქვს, რა ტელევიზორი აქვს ნაყიდი და იქიდან ემახსოვრება. ამ შემთხვევაში ფულის გადახდა რო ვერ ხდება ბიუჯეტისთვის და გადასახადი ყონდება და ის აგროვებს ჯარიმებს და საურავებს, ეს ისი გამოწეული ვალია, ჩვარო პაატასალია.
რუსთავი ორთან ინტერვიუში ტელეკომპანიის ყოფილმა გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ ისიც თქვა, რომ იმ წელს, რომელზეც მას ედავებიან, რუსთავი ორის მოგება 32 მილიონი იყო, მთავარი კონკურენტის იმედის კი 24 მილიონი. ეს არის ცუდი დირექტორობა და მოსვლიდან ერთ თვეში რომ დახურავ კომპანიას, ეს კარგი, იკითხა გვარამიამ. რაც შეეხება 70 მილიონიან დავალიანებას, ნიკა გვარამიას ინფორმაციით, ამ თანხიდან დაახლოებით 30 მილიონი მას დახვდა და ეს იყო ეგრეთ წოდებული დაკიდებული ვალები და მათი უმრავლესობა მკვდარი სესხია. 25 მილიონი კი ადაღითა გამოწეულიო თქვა ყოფილმა გენერალურმა დირექტორმა. ნიკა გვარამიას განცხადებითვე კიბერხავაშმა და პატასალიამ ერთვეში მოკლეს რუსთავიორი და ამაში სტრასბურგის სასამართლო დაეხმარა.
შემდგარი ისტორიული ფაქტია, რომ პაატა სალი არის რუსთავიორის დირექტორი, რომლის ხელშიც ეს კომპანია გაიყიდება და გახდება კორპუსების სამშენებლო პოლიგონი. წერტი 25 წლიანი დიდი ისტორია დიდი ტელეკომპანიის დასრულდა და ის დაასრულა 36 კბილა ცხენკაცმა და მისმა დანიშნულმა პაატა სალიამ. ეს არის ისტორიული ფაქტი. აწი სად რას წავა პაატა სალია, რა ე კონტრაქტებზე და კვლევებზე ილაპარაკებს, პროკურატურა რას გამოდებს ისულელს, ეს ისტორიას არ აინტერესებს, იმიტომ რომ ტყუილია და ბოდვა ისტორიული ფაქტი რაც არის, მე გითხარით.
ნიკა გვარამია კიბერხალვაშს და პაატა სალიას დაპირდა, რომ ქართული უცნობის ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ ისინი საქართველოში ვერ იცხოვრებენ. როგორც გვარამიამ თქვა, ხალვაშს საქართველოში ჩამოსვლის შემთხვევაში დაიჭერენ, ხოლო სალია იძულებული იქნება ქვეყანა დატოვოს. შეგახსენებთ, რომ მას შემდეგ, რაც 18 ივლისს ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ არ დააკმაყოფილა რუსთავიორის სარჩელი, საქართველოში ახსრულდა ეროვნული სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, საუბარია უზენაესი სასამართლოს მიერ 2017 წელს მიღებულ გადაწყვეტილებაზე და რუსთავიორის მფლობელად ოფიციალურად დარეგისტრირდა ბიზნესმენი კიბერხალვაში. მე კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ 12 აგვისტოს გავრცელებული განცხადების მიხედვით კიბერხალვაში ტელეკომპანიის გაყიდვას გეკმავს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს 11 წელი შესრულდა მას შემდეგ, რაც რუსულმა ავიაციამ ქალაქი გორი და მისი მიმდებარე სოფლები დაბომბა, ეგრეთ წოდებული კასეტური იარაღის გამოყენებით. მსოფლიოში აკრძალულმა კასეტურმა ბომბებმა მხოლოდ გორში 10 მეტი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. ამ იარაღის კვალი ქალაქის ცენტრს დღესაც ეტყობა. რუსეთთან ომის მე-11 წლის თავზე სწორედ აქ გაიხსნა აგვისტოს ომის კედელი. 2008 წლის 12 აგვისტოს, როგორც ერთ-ერთ ყველაზე ტრაგიკულ თარიღს უახლოეს ისტორიაში, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური გაგვახსენებს.
11 წლის წინ ალეკო როშნიაშვილი გორის ჰოსპიტალთან ახლოს იმყოფებოდა, როცა ძლიერი აფეთქების ხმა გაიქო. ხმა ცენტრალური მოედნის მხრიდან მოდიოდა და ალეკოც იქით გაიქცა. მოედანზე მისულს კი ადგილზე ბევრი დაჭრილი და დაღუპული დახვდა. ჰოლანდიის ტელევიზიის ოპერატორის სტან სტორიმანსი ალეკომ სხვა ადამიანებთან ერთად სასწრაფოს მანქანაში შეასვენა.
ლემა ზაგზაგი დამიწყდა, ასე ვთქვა. გამოვიქეცი წამოვედი მოედნისკენ. დავინახე ის შემთხვევა, რომ საქართველოს ბანკთან დაჭრილი კაცი მოდიოდა, დახვრეტილი ჰქონდა ფეხი. ერთი მიცვალებული მოედნის კუთხესთან ეგდო, 10 კაცამდე იყო მიცვალებულები, რაც მე დავინახე. სანამ ხალხი მოგროვდებოდა, ერთი უცხოელი ჟურნალისტი იყო, გადმოვიყვანეთ მანქანიდან, სანამ სასტრაფოც ისეთ რეჟიმში მუშაობდა, რომ ცხადია სანამ მალე ვერ მოვიდოდა. გადმოვიყვანეთ მანქანიდან და უკვე გარდაცვლილი იყო. ხალხიც მოგროვდა, თავდეც საკაცეზე და შევასვენეთ მანქანაში.
სასწრაფო დახმარების მანქანა დაჭრილების და დაღუპულების სამედიცინო დაწესებულებებში გადაყვანას ვერ აუდიოდა. გორის გარდა მასობრივად იბომბებოდა ახლოს მდებარე სოფლები. რუსეთის ავიაციამ სოფელ თორტიზაში 100-ზე მეტი ჭურვი ჩამოაგდო, ხოლო ქალაქს კასეტური ბომბებით ბომბავდა. სასტრაფოს ექტანი დალივანიშვილი იმ დროს მოედანზე მივიდა და ჰოლანდიელი ოპერატორის გადარჩენა სცადა, თუმცა მაშინვე მიხვდა, რომ უკვე გარდაცვლილი იყო.
ჩვენ ხომ არ ვიცოდით, რომ გარდაცვლილი იყო და მოემზადეთ, რომ გადაგვეყვანათ, მაგრამ იმის იქით კიდე იყვნენ ერთი 3-4, მაგრამ ისინი ისეთი მძიმეები არ იყვნენ, ეჯერ მძიმე გვეგონა. მე მიხვდი, რომ გარდაცვლილი იყო, მაგრამ მაინც წავეყვანეთ საავადმყოფოში.
გოჩა სეხნიაშვილიც გორის ცენტრალურ მოედანზე დაიღუპა. ძმამ დეკანოს მახვიჩამ ის თბილისში დაასაფლავა და მაშინვე გორში დაბრუნდა, სადაც სხვა გაჭირვებულ ადამიანებს ეხმარებოდა. დეკანოსი ამბობს, რომ პირადი ტკივილი გვერდით გადადო, როცა დახმარება სხვებს ჭირდებოდა.
12 აგვისტოს, როდესაც უკვე ახლოვდებოდა ეს ცეცხლის შეწყვეტის დრო, მანამდე როგორც მოგვიხსენება, მოხდა კასეტური ბომბის ჩამოგდება. იმ დროს დაიღუპა ჩემი ძმა. მეზობელთან ერთად იყო გასული. ცოტახანი ჩამოსწნე და წამოდგა, წინ დაუდგა და იმაშინო აფეთქება. მთელი დარტყმა მან მიიღო და მეზობელი სუბუქად დაიჭრა და ფაქტიურად გადაარჩინდა. გორში ვეს დაუმარხეთ, თბილისში გადავასვენეთ. დაუმარხეთ და ეგრევე დაუბრუნდეთ. პირადი ტკივილი და პირადი მწუხარება იმ მომენტში გინდა არ გინდა, აი როგორც ახლა გინდოთ, ზმა რეალურად ვისაუბროთ, ხო? მისთვის უკვე აღარ ხცალი. იმიტომ რომ უამრავი ადამიანია მისახედი და სწორედ არ იქნება ეს რომ შეიძლება ეხლა იქ პირად რაღაცაზე გეჩი. ეს გამორიცხული. ჩამოეთუ არა მეუფემ მამები ეგრევე გადაგვანაწილა ყოველს გარკვეული მართულებით და აი იმ მომენტმა უფრო გადამატაინა ეს თქმა. ეკლესიის კარები ყოველას უზღია იყო. ყოველას აძლევდა იმ ულუფას რაც ჩვენთან მოდიოდა სხვადასხვა კეთილი ადამიანების სათქო უნდა დახმარებით.
2008 წლის 12 აგვისტოს რუსეთის არმიამ გორს ისკანდერის ტიპის ოპერატიულ ტაქტიკური რაკეტა ესროლა. ამ რაკეტას გადაჰქონდა კასეტური ბომბები, რომლებიც მიწაზე დაცემისას უამრავ ნამსხვრევად იშლებოდა. ნამსხვრევები დიდ მსხვერპლს იწვევდა. ამ ნამსხვრევების კვალი გორის ქუჩებში ახლაც ჩანს. ქალაქში ბომბების ჩამოყრის შემდეგ ისკანდერის რაკეტამ თვითგანადგურება დაიწყო და მისი ერთი ნაწილი ონიაშვილების სახლში, სახურავიდან ჩავარდა. ოჯახი ამ დროს გახიზნული იყო. ნინო მურადელი ამბობს, რომ შესაბამის სამსახურებს რაკეტის ნარჩენი სახლიდან დიდხანს ვერ გაჰქონდათ.
კეთად გადავწყვიტე, რომ ეს სახლი არ დამეტოვებინა, მაგრამ მე დაგვირეკეს ჩვენ, რომ გოგი უნდა დაბომბონო და გადავთო სახლი დატოვეთო და მიღამეს დავტოვეთ ჩვენ სახლს შევაფარეთ ატენციონ. ჩემ მეუღლე ყოველ დღე ამოდიოდა გორის ტერიტორიის დასათვალიერებლად და დღესაც შეამჩნია, რომ სახურავი იყო ჩაღრმავებული. რო შემოვიდა ჩემ მეუღლე თავის სახლში, მეგობარი ახლდა თან. უკან გაიქცნეს ისისგან, იმიტომ რომ დანგრეულ სახლში შემოვიდა და ამხელა უსულებელი ბომბი ეგრო ჩვენ ბინაში. დამთავრდა ეს საბრძოლო მოქმედებები და ეს ყველაფერი. გველოდებოდნენ მთელი მსოფლიოს წარმომადგენლები, ჟურნალისტები, ყველა იღებდა ამ კადრებს. არ გაქონდათ ბომბი და აქ და მე დავრეკე სარდლობას, როდემ და ოჯახი უკვე ჩამოვედით ხო და იქნებ გაიტანოთ ეს. არც ფანჯრიდან, არც კარებიდან, არსაიდან არ გავიდა, ისე ამწეთ სახურავიდან გაიტანეს ეს ბომბი. და აი ამ ნერვიულობაზე და სისხლზე ღმერთმა სიკვდილს გადამარჩინა, მაგრამ ჯანმრთელობა ძალიან შეგვერა ოჯახის წევრებს.
ახლა ისკანდერის ტიპის რაკეტის ნარჩენი საქართველოს მთავარი მტკიცებულებაა რუსეთის წინააღმდეგ ევროპულ სასამართლოში წარდგენილ სარჩელზე. 11 წლის წინ გორის კასეტური დაბომბვისას ცენტრალურ მოედანზე 10-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა. დიდი მსხვერპლი იყო გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში. 12 აგვისტო გორის უახლეს ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე ტრაგიკულ და მძიმე დღეს რჩება.
გოგალცე არ საუბრობდა გორიდან, რომელიც ზუსტად 11 წლის წინ რუსულმა ავიაციამ სოფლიოში აკრძალული ეგრეთ წოდებული კასეტური ბომბებით დაბომბა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კომპანია აჭარის წყალი ჯორჯი აპირებს, რომ ამ წლის ბოლოს სატესტო რეჟიმში ამუშაოს ჰიდროელექტროსადგური შუახევეჰესი. მისი მშენებლობა 2 წლის წინ დასრულდა, ოფიციალურად გაიხსნა კიდეც, თუმცა 2 თვეში დაახლოებით გვირაბი რამდენიმე ადგილას ჩამოიშალა. სამუშაოები გასწია ამ კომპანიამ და რა უნდა დაადგინოს სპეციალურმა კომისიამ, რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტისგან ეკალორდ გებაინძისგან შეიტყობთ.
ზემომთიან აჭარაში 197 მეგავატის სიმძლავრის ახლადაშენებულ ჰესზე მომხდარ ავარია სახელმწიფო კომისია სწავლობს. ამის შესახებ რადიო თავისუფლებას ახლად შექმნილი კომისიის თავმჯდომარე დავით მირცხულავა მოთხრა. სპეციალური კომისიის შექმნა საქართველოს დიდი კაშხლების ეროვნული კომიტეტის პრეზიდენტმა დავით მირცხულავამ მიმდინარე წლის აპრილში მოითხოვა. მაშინ რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ 2 წლის წინ ჰესზე მომხდარი ავარია ყველაზე მასშტაბური იყო საქართველოს ჰიდროენერგეტიკის ისტორიაში. მიუხედავად იმისა, რომ ისევე თქმით პროექტში ჩართული იყვნენ სერიოზული გამოცდილების მქონე კომპანიები. პროექტის ძირითადი ინვესტორები არიან ნორვეგიული კომპანია Clean Energy და ინდური Tata ჯგუფი. ისინი საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციასთან ერთად ფლობენ ჰესის მშენებელ კომპანიას აჭარისწყალი ჯორჯიას. პროექტის განხორციელებაში ჩართული იყვნენ ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი და აზიის განვითარების ბანკი. ჰესის მშენებლობა დასრულებულია ლად 2 წლის წინ გამოცხადა. შუახევში 2017 წლის ივნისში საქართველოს მაშინდელი პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის და ენერგეტიკის მინისტრის კახა კალაძის მონაწილეობით გამართული პრეზენტაციიდან 2 თვეში გვირაბი რამდენიმე ადგილას ჩამოიშალა. როგორც დავით მირცხულავამ აპრილში უთხრა რადიო თავისუფლებას, გვირაბების რამდენიმე ადგილას ჩამოშლის მიზეზი არასაკმარისი გეოლოგიური კვლევები გახდა. მისივე თქმით, ზემოაჭარის გეოლოგიური პირობები იმ რაიონებში, სადაც გვირა ბები კეთდებოდა, არ იძლეოდა იმის საშუალებას, რომ მოპირკეთების გარეშე გაეყვანათ ეს გვირაბი. დავით მირცხულავა, რომელიც უკვე ამ ავარიის შემსწავლელი სახელმწიფო კომისიის თავმჯდომარეა, გვირაბების ჩამოშლის გამომწვევ მიზეზებზე აღარ საუბრობს. ამბობს, რომ კომისიაში არიან წამყვანი სპეციალისტები, რომლებიც ახლახან იმყოფებოდნენ ზემომთიან აჭარაში და ყველა იმ კვლევასა და სამუშაოებს გაეცნენ, რასაც კომპანია აჭარისწყალი ჯორჯია გვირაბების აღსადგენად უკვე ორი წელია აკეთებს. დასკვნა და რეკომენდაციები კი მისივე თქმით სექტემბრის ბოლოს დაიდება.
ერთ-ერთი რეკომენდაცია აუცილებლად უნდა იყოს გადახდა აუცილებელი მოწვევების, რაც უნდა იყოს ასეთ ტიპის შენობების დროს. უნებლია უამრავი მეცნიერული ზონაა საქართველოში, ეს მოიწყოს შესწავლას, იმიტომ რომ ინფორმაცია უნდა იყოს ყოველთვის. Вот შეიძლება დაწყებამდე შეიძლება ნებართვის დაცემამდე უნდა იყოს ძალიან დიდი რაოდენობის შესავლები ჩატარებული, რომ შემდეგ კითხვები არ დაისვას ობიექტის საფრთხეობაზე მისაიმედო პაციენტებზე.
შუახევესის მშენებლობამდე აჭარისწყალი ჯორჯიას დაკვეთით ჩატარებული კვლევა სპეციალისტების ნაწილმა თავიდანვე არასრულ ყოფილად მიიჩნია. მაშინვე გამოითქვა ეჭვი, რომ მაღალმთიანი აჭარის დამეწყრილ ფერდობებზე 187 მეგავატი სიმძლავრის ჰესის მშენებლობა რისკის შემცველი იყო. კომპანიის მომზადებულ გარემოზე ზემოქმედების დოკუმენტის მიმართ, რომელზე დაყრდნობითაც საქართველოს ეკონომიკის სამინისტრომ სამშენებლო ნებართვა გასცა, შენიშვნები ორგანიზაციამ მწვანე ალტერნატივას ჰქონდა. ორგანიზაცია მაშინ არასაკმარის გეოლოგიურ საინჟინრო კვლევებზე საუბრობდა. მწვანე ალტერნატივას წარმომადგენელი დავით ჭიპაშვილი ამბობს, რომ კრიტიკას ვერ უძლებს ისიც, რომ ჰესის მშენებლობის დროს გვირაბების გაყვანა ბურღვა აფეთქებითი სამუშაოებით მიმდინარეობდა.
მინისტრის მოთხოვნით ბატონმა ილია ელოშმა, როდესაც მან განაცხადა, რომ 400 მილიონი ინვესტიციები შეაჩერდა, იმიტომ რომ რაღაც გეოლოგიური კვლევები არ ყოფილა ჩატარებული, როდესაც უკვე ჩამოიშალა გვირაბები, დაადასტურა ასევე კომპანიის წარმომადგენლებმა, რომ თურმე ისინი ბურღვაფეთქებით მეთოდის გამოყენებით ჯერ რაღაც 3 მეტრზე ბურღავდნენ, მერე თითქოს გეოლოგიკები შედიოდნენ და რაღაცებს იკვლევდნენ და აი ამის შემდეგ აი ესე აკეთებდნენ, ასე ვთქვათ, გვირაბის გაყვანას, რაც წარმოუდგენელი არის და საერთოდ მიუღებელი პრაქტიკაც არის. პრაქტიკა მე ნამდვილად თავისუფლია ასად, თუ ინვესტორს გეოლოგიური კვლევების გარეშე თან ებურღა და თან შეესწავლა. მითხედეს, რომ ზემო აჭარა ეს არის მეცხრე საშიში ზონა, პრაქტიკულად იქ მაცხოვრებელი ადამიანები არიან პოტენციურად ეკომიგრანტები.
შუახევი ჰესის საინვესტიციო ღირებულება 416 მილიონი ამერიკული დოლარი იყო. კომპანია აჭარისწყალი ჯორჯიამ გვირაბების დაზიანების შესწავლისა და შემდეგ დამატებითი სამშენებლო სამუშაოებისთვის 100 მილიონი დოლარი გამოყო. შუახევი ჰესის გვირაბი რამდენიმე ადგილას დაზიანდა, ჯამურად დაახლოებით 300 მეტრის მონაკვეთზე. გვირაბში ქანების ჩამოშლის მიზეზად კი კომპანია აჭარისწყალი ჯორჯიას ინჟინერი გიორგი ლაკირბაია ასახელებს გაუთვალისწინებელ გეოლოგიას. ასეთი რისკი კი მისივე თქმით ყველა სახის მშენებლობას თან ახლავს.
გვირაბში ჩატარდა დამატებითი გეოლოგიური სამუშაოები, ერთ-ერთი ჯამუნდი თამაში, იმიტომ რომ პრეცედენტოდ მაღალი ხარისხით და უპრეცედენტო დიდი რაოდენობით დავაკეთეთ ნიმუშები, სახელმწიფო 1000 ნიმუშები გაიგზავნა ბრიტანეთის ლაბორატორიაში გამოსაკვლევად, ჩართული ყავდა საერთაშორისო ექსპერტები ბრაზილიიდან, ინგლისიდან და გერმანიიდან, იმისთვის რომ გაგვეკეთებინა დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა და არა მხოლოდ ამ დაზიანებული მონაკვეთების, არამედ მთლიანად სრულებრივი გვირაბის რეაბილიტაცია ჩაგვეტარებინა 25 კილომეტრზე. ამ ყველა რისკის აღმოსაკვლევად შეიმუშავეთ პროექტი საერთაშორისო ორგანიზაციასთან ერთად, ამ წლის ბოლოსთვის ვაპირებთ საპესტო რეჟიმში გასვლას.
მაღალმთიანი აჭარის 20-მდე სოფლის მოსახლეობის ნაწილი შუახევი ჰესის მშენებლობას დღემდე აპროტესტებს. ორი წლის განმავლობაში შექმნილ ეკოლოგიურ პრობლემებს სწორედ ჰესის მშენებლობას უკავშირებს. ხულოს რაიონის სოფელ ჩანჩხალოს ადგილობრივებმა სარჩელი შეიტანეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში, სადაც მშენებლობის ნებართვა გაასაჩივრეს. შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ მახალაკიძეების მოსახლეობამ და არასამთავრობო ორგანიზაციამ მწვანე ალტერნატივა ჰესის მშენებელ კომპანიას აჭარისწყალი ჯორჯიას ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკში უჩივლეს. მათ EBRD-ის დამოუკიდებელი გასაჩივრების მექანიზმით ისარგებლეს, საქმე წარმოებაში მიიღეს. მომჩივანები იმის შეფასებას ითხოვენ, თუ რამდენად შეესაბამება აჭარისწყალი ჯორჯიას ქმედება EBRD-ის გარემოს დაცვით და სოციალურ პოლიტიკას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ყოველ ინფორმაცია, რომელიც ეხება ეროვნული ვალუტის კურს. დღეს ლარი ამერიკულ დოლართან მიმართებით თითქმის 2 თეთრით გამყარდა ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ოფიციალური კურსით, რომელიც ძალაში შევა 13 აგვისტოდან. 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 91 თეთრია, დაახლოებით 2 თეთრით გამყარდა ლარი ევროსთან მიმართებითაც. კურსი, რომელიც ხვალიდან შევა ძალაში, კურსით 1 ევრო 3 ლარი და 26 თეთრი ღირება. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.